Радвам се, че сте тук в нашата църква тази сутрин и се радвам, че църквата е пълна с хора и то с грешници, защото сега ще говоря за това. Скъпи брати и сестри, искам да започна и приятели с Псалом 130. Ще отворим там. Ако имате Библии, следете това. В тези малките, които току-що дадох, този псалом го има. Псалом 130, ще го прочета целия. Един чудесен псалом. Псалом за грешници, които търсят Божията милост. Псалом 130, нека да отворим на него. Това е една песен на възкачванията. Когато възлизат, това е пак библейска дума, когато вървят към храма, поклонниците пеят една особена част от псалмите, наречени песни на възкачванията. И този псалом е точно една такава песен. От дълбочините викам към Тебе, Господи. Представете си Сионския хълм, храма, красиво место, блестящо место, много добре направено, говорим още за Соломоновия храм, и поклонниците, които тръгват от низините. От дълбочините викам към Тебе, Господи. Господи, послушай гласа ми. Нека ушите ти бъдат внимателни към гласа на молбата ми. Ако би забелязал беззаконията, Господи, то кой, Господи, би могъл да устои? Ако сега Господ дойде сред нас. В Откровение има една сцена на един бял съдийски престол, който се издига над Божия град и над земята, изпълнена с нечестиви хора. И там се казва, на него стоеше един пред чийто поглед побягнаха и небето, и земята, и не се намери място за тях. Това е фигуративен език, но никой не може да устои, когато Бог седне на съдийски си престол да съди. Ако ти би забелязал беззаконията, кой може да устои? При тебе обаче има прощение, за да се боят от тебе. Чакам Господа, душата ми чака и на Словото му уповавам. Много адвентен псалом. Ние чакаме Господ да дойде. Душата ми очаква Господа повече от онези, които очакват зората. Да, повече от очакващите зората. В миналото имало нощни стражи. Кой от вас е давал дежурство в казармата? Да. Наряд, караул, да. Аз съм бил само дневален, нямах оръжие. Чакаш зората, особено ако си в онзи час, да видиш светлината. В миналото е нямало осветление, нямало е прожектори, както имаше при нас. Пълна тъмнина, зираш се, животът на другите зависи от това. Очаквам Господа. Нека Израил се надява на Господа, защото Господ е милостта и у Него е пълното изкупление. И Той ще изкупи църква Пловдив Запад от всичките беззакония. Днес Господ предлага на нашата църква и на хората от други църкви, които са дошли тук, да изкупи всичките ни беззакония. Спомните ли си приказката "Сливи за смет"? Искате ли такива изгодни сделки да правим днес? Бог ни предлага същото. О, винаги някой плаща, нали? Не е просто сметта, но някой стана нищо. Беше изхвърлен точно като смет. И това беше Христос заради нашите грехове. Беше счетен за нищо. Презрян бе и за нищо не го счетохме. Умря с най-позорна смърт. Стана грях заради всички нас. За да плати. Винаги има някой, който плаща. За да можем ние да получим без пари. Ще изкупи Божия народ от всичките му беззакония. Днес сме дошли да почетем изкуплението. Смъртта на Христос за нашите грехове и спасението, изкуплението, което това ни носи. Но искам да се върна на четвърти стих и повече ще наблегна върху тази част в своята тема. Нека да го прочета отново. При тебе обаче има прощение, за да се боят от тебе. Трябва ли да се боим от този, който ни прощава? Трябва ли да го правим? Ще видим това. Сега ще го разгледаме. Мога да кажа, че да се боиш от Бога е в основата на много неща, но най-вече на да не съгрешаваш повече. И ще стигнем до това. Нека сега да развия тези свои мисли. Страхът от Бога е начало на мъдростта и други неща, но и в основата да не съгрешаваш срещу Него отново. Нека да отидем в Михей и да прочетем този стих, който беше прочетен на дечицата. Михей 7 глава и там 18 и 19 стих. Преди да го прочета, да ви напомня една друга история. Трима младежи отказват да се подчинят, да се поклонят на един идол. Царят ги вика, кой беше царя? Навуходоносор, точно така. Това е неговото име. Велик цар за онова време. И казва, вие не сте го направили, но ще ви дам още един шанс. Бог дава много шансове, но царете от типа на Навуходоносор дават един шанс. И ако сега паднете и си поклоните, добре, но ако не, ще ви хвърля в огнената пещ. И кой е онзи Бог? Много предизвикателно, който ще ви избави от ръцете ми. Физическите богове са такива, от чието ръце не можеш да избягаш. Може да ги умилостивяваш, подкупваш, но те са жестоки. Включително някои от тях са приемали човешки жертвоприношения и Бог казва, такова нещо на мен на умът не ми е идвало. Но думите на Навуходоносор, кой е онзи Бог? Ги виждаме също тук. Но вижте какво влага Бог във всичко това. Защото това е неговото слово. Какво казва той за себе си? Макар че го е казал чрез пророка и това са мисли на пророка. Пророка обаче е вдъхновен. Михей казва, кой е Бог като тебе? Който хвърля в огнена пещ ли? Не. Който прощава беззаконие и се взира в престъплението и не се взира в престъплението на останалите от наследството си. Боговете, на които се кланя Навуходоносор, са могъщи и силни. Навуходоносор е направил себе си Бог. Кой е онзи Бог, който ще може да ви избави? Аз съм повече от това. Това са човешките богове. Фалшиви, измислени и всъщност обикновено представляват такива, които хора, които са възвеличили себе си. Библията има такива примери. Например, Тамус е бил човек, но е обожествен, както и други. Но библейският Бог е различен. О, да, той може да избавя и от огнената пеш. Но той не се хвали с това. И ние не го хвалим с това. И Михей не го хвали за това. Кой е Бог като тебе, който прощава беззаконие? Друг такъв няма. Ако Бог е нашия създател, ако той е нашия спасител, то това, което той прави е да прощава беззаконията ни. Само той може да го направи. Никой друг. Два пъти негови. Създадени и изкупени от него. Не държи гнева си винаги. Случва ли се да се ядосаме на някой и след 5 години, като го видим, пак нещо да ни боднете? Няма такива грешници сред нас, убеден съм. Но понякога може да се случи. Да не си казваме това при мен никога, това при мен няма как да стане. Може. Но Бог не държи гнева си винаги. Защото, ето вижте, много ми харесва това, му е угодно да показва милост. Ако трябва тази сутрин да запомните Бога с нещо, за което да се боим, е защото е милостив. Няма друг като Него. Не държи гнева си винаги, угодно му е да показва милост. Отново ще се смили за нас, за кой ли път, и ще стъпче беззаконията ни, и ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбочини. Наскоро в морските дълбочини се спусна един човек, той е режисьор, Джеймс Камерън се казва, и достигна до най-дълбокото място на земята. Кое е? Някой дете може ли да ми каже? Марианската падина. 11 000 метра. Страховито налягане. Учените някога мислили, че там няма да има живот. Оказва се, че е пълно със живот. Само да знаеш къде да търсиш. Най-дълбокото място. Та, представете си го това нещо. Там, където 60-те години, мисля, че беше веднъж се изпускал човек и сега. Морските дълбочини. Това е един символичен език. Но може да се го представим буквално. Дали е видял там греховете ни, този човек? Не. Те не са там. Това е израз. Но понякога, казвал съм го и друг път, като хора ние се превръщаме в водолази, за да изкараме нещо е оттам. Дълбочините. Помним, Бог не е такъв. Ще хвърля вашите грехове там и Няма да се спомня вече за тях. Те ще бъдат там. Бог казва, бойте се от мене, защото аз съм такъв Бог, който прощава беззаконие, престъпление, грях. Това е Божието име. Изход 34 глава, няма да го четем сега. Но Божието име се намира и на челата на 144 хиляди. И това е един печат, че тези хора приличат на Бога, имат Неговия характер. И те са милостиви, както Той е милостив. Милостив дори към неблагодарните и злите, както казва Исус. Има една история, която много често четем за прощението. И аз ще ви я припомня. Става въпрос за жената, ловена в самото дело на прелюбодейство. При мамина там, по някакъв начин, мъжът, който явно е част от плана, за който са изпълнили фарисеите, го няма. Тази жена е обвинена в това, което е извършила пред очите. Хванах ми я, видях ми я. Тогава е нямало камери и такива неща. Няма снимки, но има свидетели. Ти какво ще кажеш? Исус направи нещо така, че тя беше освободена от своите съдници. И сега, нека прочетем 10 и 11 стих. И конкретно на 11-я да се спрем. И когато се изправи Исус и каза, жено, къде са онези? Никой ли не те осъди? А тя отговори, никой, Господи. Исус каза, и аз не те осъждам. Иди си, от сега нататък не съгрешавай вече. Искам да се спра върху това. Аз не те осъждам, прощавам ти. Но ето го страха от Бога. Той ни държи далеч от греха. Иди си и не съгрешавай вече. Като знаеш колко е коствало това на Бога, ние днес знаем. Иди си и не съгрешавай вече. Аз не те осъждам. Днес ние ще се отидем неосъдени. Бог ще ни прости. Отново ще се смили за нас. Но хубаво е да наблегнем повече на тази част от историята. Иди си и се старай да не го правиш повече. Как мислите? Ще тръгнем ли с доброто желание да не съгрешаваме на Бога? Сигурно. За колко време ще ни държи влага? Една седмица. До другата Господна вечеря. Елонайт има един израз. Всичките ни обещания са като пясъчни въжета. Чели ли сте го? Пясъчно въже. Невъзможно нещо. Всичките ни обещания са такива. Нека ни обещаваме. Нека се помолим, Господи, наистина не искам да го правя. Има нещо, което трудно се променя. Това е нашия характер. Работа за цял живот. Но не да се заричаме. Аз никога повече. А просто да кажем, помогни ни никога повече да не правим това. Тя си отиде. Отиди си. Но с благословението на Исус и все пак личното решение. Трябва да вземаме лични решения, но да молим Бог да ги извърши. Ние нямаме сила за това. Знаете, много истории на хора, които са алкохолици и които казват, че изтръгването от този порок е изключително трудно. Тези, които вярват в Бога и са се отказали от алкохола, са много повече от невярващите. И когато те ни разказват своята опитност, те казват, че това е постигнато със сила от Бога. Понякога Бог просто е отнемал желанието. Друг път борбата е била особено жестока. Различно е, не знам защо. Човешкото решение, не искам да го правя. Помогни ми, ще направя всичко възможно. Бог ще ни прости дори отново да паднем. Но нека се стараем да не съгрешаваме повече. Соломон беше най-мъдрият човек. Песен на песните, с която той започна своята кариера като писател, библейски писател, е хубава, много хубава, обаче накрая той е оставил едно друго наследство и това е книгата Еклесиаст. Последните му думи. И нека да отворим на тази книга. Еклесиаст 12 глава, стихове 13 и 14. Краят на това слово е. Нека чуем краят на цялото слово, на целия ми живот. Соломон беше преживял това. Бой се от Бога и пази заповедите му. Понеже това е всичко за човека. Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло. Бой се от Бога, защото ще има съд. Ние сме народ на тройната ангелска вест, но преди да я проповядваме на света, бойте се от Бога и пазете заповедите му, ние трябва да направим това за самите нас. Да се боим от Бога, да си идем и да се стараем да не съгрешаваме. Преди да го кажем на този свят, трябва да се стараем да го правим ние. Ние пак ще се останем грешници. Пак неволно ще допускаме грехове, но нека да не бъдат умишлени. Нека да не бъдат повтаряни отново, отново, отново и отново. Няма смисъл от това. Иди си и не съгрешавай. Аз не те осъждам. Краят на цялото слово е: бойте се от мен, за да не съгрешавате. При тебе има прощение, за да се боят от теб. Нека си отидем опростени, с боязън в сърцето си. Защото тази прошка е струвала много на Бога. Някой винаги плаща. И Господ е платил всичко за нас. Бог да ни благослови. Когато се тръгнем, да бъдем очистени от греховете си. С молитвата: Боже, помогни ми. Искам да живея праведно. Не отново и отново да върша грехове. Защото нотката, с която ще завърша, никак не е приятна. Но все пак това са думи на Исус. И по същия начин той предупреди един човек, който поради неговите грехове е стигнал до тежко състояние. Включително и до болест. В Евангелието на Йоан, 5 глава, стих 14. Йоан 5:14. Моля ви, отворете си и прочетете този стих. Това са думи на Исус. Понякога не правим връзка, но има такава. По-късно Исус го намери в храма и му каза: ето, ти си здрав, не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Той го каза не за да го плаши, защото този човек явно имал някаква склонност към това. Здрав си, изцелен си, опростен си. Внимавай обаче. Защо да дойде нещо по-лошо в живота ти? Пази себе си. Внимавай какво правиш. Да не би да се върне злото. Бях чувал една история за една жена, която се разболяла от диабет. Но попаднала на добър лекар, който специално за нейния случай разработил диета. Диета, която не включвала почти нищо сладко. С малки изключения. Брат Мишо може да ни каже за какъв тип диета става въпрос. И благодарение на тази диета, тя постепенно намалявала дозата инсулин и дори стигнала до там да спре напълно инсулина. Това е истинска история. Не знам дали може. Вероятно има такива случаи. За нейния случай това било така. Но лекарят я предупредил: моля те, внимавай, внимавай някой път да не се изпуснеш и да ядеш нещо повече. Състоянието ти е деликатно и крехко. Организмът ти едва е закрепен. Дълго време тя се пазила. Не знам точно колко е продължило това, но на някаква сватба се позволила да хапне от... Какво дава там? Сватбената торта. Не знам защо понякога става отведнъж, друг път някой злоупотребява и нищо подобно не става, но при нейния случай горе-долу било също: иди си и не яш торта вече. Грехът е сладък, да. Не го прави вече, обаче. И състоянието й се връща много по-лошо от първото. Минават години, непрекъснато на инсулин, и тъй като при нея случаят е бил явно и с повече особености, тя умира. Скъпи брати и сестри, ще се отидем чисти. Нека се стараем да се пазим такива. Пак ще се грешим, но не умишлено. Не вършейки нещо, което знаем, че не е редно. Нека знаем, че много е струвало на Бога. Опростени сме. Да внимаваме да ни дойде нещо друго на главата. Да внимаваме. Той е за наше добро. Да не съгрешаваме повече. Бог да ни помогне за това. Нека бъдем чисти, нека бъдем праведни и да не съгрешаваме. Амин.